ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 12 ጥሪ ክሳብ ዕለት 19 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ንሸሞንተ መዓልቲ ናይ ሸሞንተ ሰዓታት ምቅያር ዘለዎ ጉዕዞ ናብ ርሑቕ ምብራቕ ዝርከባ ሃገረ ስሪላንካን ቀፂሎም ድማ ኣብ ፊሊፒንስ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ክፍፅሙ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 13 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ስሪላንካ ርእሰ ከተማ ኮሎምቦ ንግሆ ክበፅሑን ምስቶም ኣብቲ ሃገር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ ላዕለዎት መራሕትን ምስ ናይ ስሪላንካ ርእሰ ብሄር ክራኸቡ ከም ዝኾኑን ናይቲ ኣብ ስሪላንካ ዝፍፅሙ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ማእከል ኣብ ስሪላንካ ኣብታ ናይ ቀደም ቸሎን ኣብ 1700 ዓመታት በቲ ናይቲ ከባቢ ማለት ብጅንጋሌዝን ታሚልን ቋንቋታት ቅዱስ መፅሓፍ ዝተርጎሙ ህንዳዊ ወንጌላዊ ልኡኽ ጁዘፔ ቫዝ ብፅዕና ንምእዋጅ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ስሪላንካ ቀዳማይ ብፅዕና ዝእወጀሉ ወንጌላዊ ልኡኽ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ዕለት 15 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ካብ ስሪላንካ ተሰናቢቶም ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደቶም ኣብ ፊሊፒንስ ንምቕፃል ኣብ ማኒላ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪላሞር ክበፅሑን ዕለት 16 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ንግሆ ምስ ናይ ፊሊፒንስ ላዕለዎት ኣካላትን ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካነ መንግስትታት ክራኸቡን ኣብ ካቴድራል ንፅህቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉን ድሕሪ ቀትሪ ምስ ናይ ፊሊፒንስ ኣባይቲ ስድራ ክራኸቡ ምዃኖም ዝሓበሩ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ዕለት 17 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ምስቶም ካብ ብርቱዕ ሃያን ዝብል መፀውዒ ብዝተዋሃቦ ሓደገይናን ብርቱዕን ህበቡላ ነፋስ ዝተጠቕዑን ካብቲ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝተረፉ ዜጋታት ፊሊፒንስ ክራኸቡን ምስ ናይ ፊሊፒንስ ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ኣብ ማኒላ ክራኸቡን ዕለት 18 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ማኒላ ሃዋርያዊ ዑደቶም ምስ መንእስያት ተራኺቦምን ኣብ ማኒላ ሪዛል ኣደባባይ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ከም ዘዛዝሙን ዕለት 19 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ሰዓት 10 ካብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ቪላሞር ንመልሲ ክነቕሉ እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም።